Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti preambula Ustava Srbije po kojoj je Kosovo njen deo u suprotnosti sa težnjom da uđe u Evropsku uniju, kaže za naš program evroposlanica Doris Pak. Uoči kongresa Stranke demokratske akcije na kome je Bakir Izetbegović favorit za novog lidera. Povodom 9. godišnjice nezavisnosti Crne Gore, šta kažu građani?
Svi resursi su uništini, da pričamo priču.
Ništa, bježati iz Crne Gore.
Vrlo uspješno, ja sam zaista zadovoljan kako nam država funkcioniše.
Nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića iz Valjeva stigao prvi zahtev da jedna ulica dobije njegovo ime.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zbivanjima u Makedoniji, dok zvaničnici u Prištini očekuju da im budu prepuštena tela građana Kosova stradalih u sukobima u Kumanovu, u Skoplju ukazuju na nejasnoće oko broja ubijenih, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Tela ubijenih devetorice kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobima sa policijom u makedonskom gradu Kumanovu danas će biti poslati u Prištinu, potvrdili su iz makedonskog ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo je informisalo kosovsku ambasadu da je završena obdukcija 9 tela koja će u skladu sa propisima biti transportirana na Kosovu. Iako je na preskonferenciji po završetku akcije u Kumanovu premijer Nikola Grujevski saopštio da su pronađena tela 14 članova naoružane grupe, iz javnog tužilaštva su ovih dana precizirali da se radi o 10 tela koja su bila pronađena posle tog događaja. Iz tužilaštva kažu da se radi o grešci u prebrojavanju, dodajući da iz ove institucije nikad ne objavljuju informacije dok se ne završi uvid od strane predstavnika tužilaštva. Oni ističu da je započeo postupak o predaji tela poginulih njihovim porodicama jer su završeni procesi obdukcije i identifikacije. U međuvremenu neki kosovski mediji javljaju da su vlasti u Prištini poslali protestnu notu makedonskim vlastima zbog nedostatka informacija o uključenosti kosovskih građana u incidentu. I iz kosovske policije su nam potvrdili da nemaju dovoljno informacija o događaju u Kumanovu. Oni naglašavaju da generalno imaju dobru saradnju sa makedonskim vlastima i policijom, a kao primjer za to navode zajedničke patrole duž granice. Ipak kažu da u slučaju Kumanova nisu imali potrebne informacije. Upućeni u ovu problematiku tvrde da saradnja između policija Makedonije i Kosova u posljednjim godinama nije baš najbolja, naročito posle slučaja Monstrum u 2012. godini, kada je u blizini Skoplja ubijeno 5 ljudi. U toj situaciji vidjeli smo da nešto neštima u saradnji, u delu kada je trebalo da budu ekstradirani iz Kosova u Makedoniju ljudi zbog suđenja. Ministarka Jankulaska nas je ubeđivala da sa Kosovom imamo divnu saradnju. Ovakve saradnje moraju se nastaviti u interesu građana iz svih zemalja u regionu, jer pravovremeno informisanje o dobivenim saznanjima o ovakvim incidentima zlata vrede, bukvalno rečeno. Razmena informacija je postojala, postoji i mora da postoji. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojnog obaveštavanja, kaže da sumnja u celoj komunikaciji i načinu kako se vodi postupak podstiče i pogrešna informacija oko broja ubijenih u akciji u Kumanovu. On kritikuje mešanje političara u svemu ovome.
Ne se radi za greške, a se radi za političari i populizam.
Ne radi se o grešci, radi se o političarima i populizmu, koji u prvim trenucima žele da pokažu nešto veće, uspešna akcija, veći broj terorista su uništeni nego naših specijalaca i tu je onaj glavni problem. Pivovarov ističe da takav populizam posle dovodi do velikih zabluda, kao i još većih špekulacija o onome što se desilo u Kumanovu i da je to veoma opasno u ovakvoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O preambuli Ustava Srbije u kojoj se precizira da je Kosovo deo njene teritorije, a koja je ne samo u neskladu sa razvojem dobrosusjedskih odnosa u regionu, već i njenom težnjom da uđe u Evropsku uniju, kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica Evropskog parlamenta i članica CDU partije nemačke kancelarke Angele Merkel. Posjećamo, članovi akcionog tima Skupštine Srbije za reformu političkog sistema naveli su da definicija Kosova u ustavnoj preambuli neće biti menjana ili brisana kada dođe do ustavnih promjena. U prilogu Milana Nešića čujemo najpre Doris Pack.
Everybody knows that once before Serbia enters the European Union.
Svima je poznato da do trenutka kada Srbija uđe u Evropsku uniju, pitanje odnosa sa susedima mora biti rešeno. Tako da sam ubeđena da će biti potrebna nova promjena Ustava Srbije ako se to ne bude učinilo sada. Istina, ovo je dobar trenutak za eliminisanje preambule, ali imam utisak da bi došao preuranjeno jer političari za to nisu pripremili građane. Mnogo puta je ponovljeno, a ti tonovi se s vremena na vreme čuju od stranih državnika, da stvar sa preambulom mora biti raščišćena, što bi podrazumevalo bar još jednu promjenu Ustava.
Ukoliko do promjene Ustava u tom smislu ne dođe, koliko bi to moglo otežati ili čak zaustaviti proces eurointegracije Srbije, pošto Srbija neće moći precizno da definiše svoje granice ili broj stanovnika, s obzirom da Kosovo i dalje tretira kao svoj deo?
Još nije došao moment ulaska Srbije u Evropsku uniju, to pitanje će biti vrlo aktuelno na kraju procesa pregovora sa Evropskom unijom. U ovom trenutku niko neće insistirati na izmenama preambule ukoliko za to ne postoji spremnost. Nisam od onih koji sugerišu da to treba sada učiniti, ali je definitivno da se to jedno mora učiniti. Na njima je da pronađu pravi trenutak, jer je to neizbežno. Finalni moment za prihvatanje neizbežnog ishoda je predvorje Evropske unije, a u toku su tek pregovori. U tom procesu proteći će vreme, a na kraju doći ćemo do tačke kada će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova. Evropska unija ne može prihvatiti državu čije granice nisu precizno određene. To jednostavno nije moguće.
Rekla je za naš program europarlamentarka Doris Pack. Čak i ukoliko bi u vladajućoj većini, koja osim obaveze da sprovodi briselski sporazum postignut s Prištinom, s vremena na vreme zagrmi da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, bio postignut konsenzus o promjeni ili uklanjanju preambule, pitanje je kako bi to bilo dočekano u javnosti. Pogotovo kada se novim predlogom Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, bivšoj pokrajini koja je samostalnost proglasila pre 7 godina, nudi autonomija u sastavu Srbije koju je imala po ustavu pre ravno 41 godinu i to države koja se raspala pre više od 20 godina. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose podvlači da je pre bilo kakvih eventualnih promjena najbitnije informisati i pripremiti građane, da se ne bi ponovila atmosfera koja je propratila usvajanje aktuelnog ustava iz 2006. skoro potpuno isključivanje javnosti iz procesa donošenja najvišeg državnog pravnog akta.
Preambula je deklaratorni deo ustava, više, kažem, simbolično obavezuje nego što zaista pravno obavezuje. Ono što će biti problem, odnosno posljedica i briselskog sporazuma i drugog sporazuma o normalizaciji koji će uslediti, jeste u stvari dokle dopire zakonodavstvo Srbije. I to je ono što u suštini i Evropsku uniju i ostale pregovarače zanima. U briselskom sporazumu je predviđeno da jurisdikcija Srbije je, tako kažem, u centralnoj Srbiji, a da na teritoriji Kosova važi jurisdikcija Kosova. Znači, Kosovo je jedan pravni i politički sistem.
Naš sagovornik potencijalne ustavne reforme vidi kao oruđe u veoma važnom procesu modernizacije Srbije, a svrha njihovog pokretanja nikako ne bi smela da bude isključivo povezana sa statusom Kosova u aktualnom ustavu.
Bitno je obezbediti kvalitet odnosa sa Kosovom, to se može sa i prez preambule, ukoliko postoji jedna politika koja to prati. Tako da mislim da jednostavno građani Srbije bi razumeli ako se takva politika formuliše, mislim da jednostavno neko isticanje i svođenje odnosa Srbije i Kosova samo na preambulu nije nešto što dovoljno prati realnost i mislim da jednostavno je mnogo bolje da se koncentrišemo na sadržinu odnosa i promjene koje su potrebne da prate tu proces normalizacije nego na samu preambulu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ocene Doris Pak da je zadržavanje odrednice da je Kosovo deo srpske teritorije u preambuli Ustava ne samo u neskladu sa razvojem dobrosusedskih odnosa u regionu, već u koliziji sa tendencijom članstva Srbije u Evropskoj uniji podstaklo je brojne vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Kosovo je Srbija, bilo i biće,
poručuje Dmitar, dok Safet odgovara.
Kosovo je uvek bilo i biće albanska i najdemokratska država.
Na naše pitanje šta mislite, da li Srbija treba da izbriše ili zadrži Kosovo u preambuli Ustava, Dario kaže.
Ok, ali neka to isto onda učini i Ukrajina sa Krimom.
A Dado dodaje.
Kao što bi i Bosna i Hercegovina trebalo da učini i prizna Republiku Srpsku kao nezavisnu državu i eto mira na Balkanu. Naravno, ako već idemo tim tokom.
Na to pak Jasmina uzvraća.
Dado, koliko je Bošnjaka i Hrvata živilo 92. na teritoriji današnje Republike Srpske? Ono što se dobilo etničkim čišćenjem ne ide nigde.
Zaključit će Vesna.
I u faktičkom stanju Kosovo odavno nije deo Srbije, a kod nas papir sve trpi, pa i Ustav.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite vaše komentare.
U regionalnom programu o predstojećem kongresu stranke Demokratske akcije 24. maja, nakon 2,5 decenije postojanja, ta partija će izabrati novo rukovodstvo, odnosno trećeg predsjednika od svog osnivanja. Bakir Izetbegović je veliki favorit da preuzme čelnu funkciju nakon smrti dosadašnjeg lidera Sulejmana Tihića. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Do izbora novog predsjednika stranke Demokratske akcije ostalo je 5 dana. Samo su 2 kandidata na tu poziciju. Bakir Izetbegović, koji trenutno obnaša funkciju zamjenika, i Šemsudin Mehmedović, poslanik te stranke u državnom parlamentu. Uprkos tome, već je gotovo izvjesno da će pobjedu odnijeti Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića, osnivača i prvog predsjednika SDA. I Bakir Izetbegović je prije nekoliko dana u jednom televizijskom intervjuu vrlo samouvjereno izjavio kako će se upravo to desiti.
Što se mene tiče lično, jeli, mislim da ću biti izabran i to potvrđuju i ovako faktički skoro konsenzus.
Izetbegovićevog protukandidata Šemsudina Mehmedovića u posljednjem trenutku su kandidovale 3 opštinske organizacije stranke. On je do prije 2 godine bio potpredsjednik SDA, ali je položaj izgubio na konvenciji stranke, ne priklanjajući se ni jednoj od stranačkih struja koje su u to vrijeme predvodili preminuli predsjednik SDA Sulejman Tihić i njegov zamjenik Bakir Izetbegović. O tome zašto je prihvatio kandidaturu i šta očekuje od kongresa, za naš radio je izjavio.
Ja sam čekao da vidim da li će se neko kandidirati da bude protukandidat gospodinu Izetbegoviću, i obzirom da se to nije desilo, onda da bi sačuvao demokratski obraz stranke Demokratske akcije, evo, ja sam dozvolio da me kandidiraju. Tu svoju kandidaturu sam obrazložio promjenama u načinu vođenja politike SDA. Ja mislim da će zapravo delegati na kongresu ipak razmisliti dobro svojom glavom, jer je očigledno da je SDA na jednoj velikoj raskrsnici. Kogod pobjedi neće moći ostati gluh i slijep na procese koji se dešavaju unutar SDA, jer znate, može biti izabran bilo ko, ali to može biti mala politička stranka bez političke snage i moći ukoliko na izborima ne dobije podršku, a ne može dobiti podršku ukoliko radi nešto što nije dobro.
Inače, već mjesecima je bosansko-hercegovačka javnost nagađala ko će na megdan Izetbegoviću. Najviše se spekulisalo sa imenom Adila Osmanovića, sadašnjeg potpredsjednika stranke. Osmanović je važio za vrlo bliskog saradnika preminulog Sulejmana Tihića i još uvijek se doživljava kao osoba koja ima jako stranačko uporište. No nedavno je u medijima procurila informacija kako su se navodno Osmanović i Izetbegović dogovorili da ovaj prvi odustane od kandidature, a za uzvrat će na kongresu dobiti poziciju Izetbegovićevog zamjenika. Upitan da to prokomentariše, Adil Osmanović je rekao.
Postoji dogovor, postoji razgovor. Gospodin Izetbegović i ja smo dosta puta razgovarali, analizirali.
Ni ovdašnji analitičari nemaju dvojbe ko će biti treći po redu predsjednik stranke Demokratske akcije. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže da još uvijek unutar stranke postoje 2 političke partije, jedna koju je personifikovao Sulejman Tihić i jedan krug oko njega, koji je sada u manjini, i druga radikalno islamistička.
I to ne samo islamistička, ja mislim da ona je mješavina jednog islamističko-kriminalnog lobija. Sve upućuje na to da bi ta struja unutar SDA mogla pobijediti.
Na naše pitanje hoće li stranka demokratske akcije, ukoliko Bakir Izetbegović bude izabran za predsjednika, skrenuti u desno i šta bi to moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu, Kukić odgovara.
Iako se to dogodi, ja držim da SDA-u predstoje nešto jači unutarnji udari, potresi, pa čak i mogućnost izdvajanja dijela SDA-u članstva u novu političku partiju. Ali to isto za Bosnu i Hercegovinu po mom sudu znači nove muke, jer definitivno imamo etnopolitičku radikalizaciju i sve bliže smo 90-im godinama. To nije ugodno tvrditi, ali sve upućuje da idemo baš u tom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Humanost u vremenu zla zauvijek je obilježila neka goraždanska sela.
To je s koljena na koljeno vas, da kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Arminova priča od bijega dvogodišnjaka iz Sarajeva do umjetnika.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet.
Salemova jedinova stolica čeka dolazak Svetog Oca.
Slobodna Evropa. .org.
U nastavku regionalnog programa o 9. godišnjici obnavljanja samostalnosti Crne Gore na referendumu 21. maja 2006. Ovaj dan se obeležava u svečarskom duhu možda više nego ikada ranije, o čemu svedoči i 500 nacionalnih zastava koje se vijore ulicama Podgorice. No to nije samo povod za ceremonije i slavlja, već i svođenje računa, javlja Dimitrije Jovićević.
9. proslavu Dana nezavisnosti, kao datuma kada je Crna Gora poslije 88 godina vratila državnost koju su joj oduzeli drugi, crnogorski političari dočekuju sa pomiješanim osjećanjima. Na to sa kakvim predznakom su ta osjećanja, čini se da sve manje utiče činjenica je li neko bio za samostalnu ili zajedničku državu, a sve više jesmo li kao država i društvo postigli stvaran napredak koji se ne bilježi samo na papiru, već osjeća u svakodnevnom životu. Među onima koji su razočarani je Džavid Šabović, poslanik Socijaldemokratske partije, koja je od početka zajedno sa Liberalnim savezom baštinila ideju nezavisne Crne Gore.
Nam bez pjeh, naša država je danas to, nije to ono što sam ja mislio, ne samo ja, nego će na nas mislili da ćemo našim glasom za staviti tačku jedan posao koji smo radili 20 godina, ali nije to to, samo smo gledali na puni džepove pojedincima, a pravi smo privatnu državu u kojima su se jedni mnogo, malobrojni naravno, odvojili od ostalih.
Lični i politički Šabovićev je da nikako ne dijeli Predrag Sekulić iz veće članice vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista.
Možemo slobodno reći da smo bili više nego uspješni, da smo otvorili više nego polovinu poglavlja pregovorima sa Europskom unijom, da smo veoma stabilni kada je u pitanju put prema NATO integracijama i bez obzira da li taj napredak u Crnoj Gori mjerimo bruto društvenim proizvodom, prosječnom platom, stranim investicijama ili sa nekim četvrtim parametrom, možemo reći da nismo iznevjerili očekivanja građana Crne Gore.
Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta, koji je i predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije, saglasan je da je postignuto puno pomaka u dugih 9 godina, ali prostor za nadahnuće i entuzijazam ne nalazi.
Svi se trude da idu napred, pa tako i Crna Gora, posebno kad je u pitanju napredak prema Evropskoj uniji. Otvoreno je dosta poglavlja, uglavnom su to tehničko-administrativne prirode poglavlja, a ono što je najvažnije i što je problem ne samo od 2006. nego od momenta kad je Milo Đukanović preuzeo dirigentsku palicu samo u svoje ruke i od kad je Misak im ne dijeli, to je apsolutni autoritarni sistem u Crnoj Gori koji je podešen po mjeri jednog čovjeka. Vladavine prava u Crnoj Gori još uvijek nema.
Najmlađi poslanik u Crnogorskoj skupštini iz najmlađeg političkog subjekta građanskog pokreta URA, Drita Nabazović, kaže da je majska Crna Gora san koji još nije osanjao.
Odnosno, ona obećanja da ćemo stvoriti izuzetno kvalitetnu, modernu, proevropsku državu koja će biti nalik nekim vrlo bogatim državama Evropske unije, do sada je nešto što je ostalo kao pusta želja i što se ispostavilo kao jako nerealno.
Za Drita Nabazovića put u bolju Crnu Goru jedino vodi preko smjene aktuelne vlasti.
Ako smo se nadali da ćemo 2006. godine zarad cilja države izabrati prvo državu pa demokratiju, demokratija u ovih 9 godina se zaista nije zaživjela u pravom smislu i sve što mi ostaje da konstatujem jeste da se nadam da ćemo 10-godišnjicu nezavisnosti dočekati u nekom ruhu i nadati se da će taj period biti dovoljan za jedan nagomještaj velikih kapitalnih promjena koji su zaista nasušno potrebne našem društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bili su to političari, a šta kažu građani, oni sa kojima je u Nikšiću razgovarala Lela Šćepanović, u prvi plan uglavnom ističu loše socijalno-ekonomsko stanje u zemlji i nedostatak novih radnih mesta.
Nikako. Država je ostala bez aktive, bez kapitala. Ja sam očekivao ovo, ali nisam bio, nije svesan da može biti u ovoliko mjeri i nema granica. I s ovim se nije završilo, ide se i dalje. Krčmi se. Znate kad seljak ima jednu kravu koja proda, onda ostane bez ništa. Ili jednu dolinu koja mu dobro rađa. Svi resursi su uništeni, devastirani. A pričamo priču. Falš škole, falš fakulteti. Diploma šarana, laža, iza toga ne stoji znanje. Strašno. 12.000 ekonomista i pravnika.
A šta država nudi toj omladini? Da?
Ništa. Sine moj, šta nudi? Ništa. Priči ne priči.
Nikako. Opljačkano. Ovo nije Crna Gora kao što je bila i ne vidim da će biti bolje. To je jedino kod ovaj koji je projektovo to, ovaj vrhovni poglavar. Ništa, bježati iz Crne Gore, pošto do sjever bježi.
Vrlo uspješno, ja sam zaista zadovoljan kako nam država funkcioniše, mislim da je bolje u svakom slučaju nego ranijih godina.
Kad kažete da smo na dobrom putu, mislite na putu prema Evropskoj uniji i NATO-u?
Da, mislim na te neke težnje generalno da živimo slično kao i ostale zemlje članice Evropske unije.
Posle 9 godina nezavisnosti, kako vam se čini? Da li je Crna Gora uspješna priča ne. Danas?
Ne. Što se okrenula nekim drugim stranama, od kojih žive samo pojedinci. Vidim nezaposlenost, vidim glad. Zapostavljeni su svi gradovi osim Podgorice i Budve, gde sliva sav novac. Moj brat je, na primjer, stomatolog i sve to bilo džabe. I obrazovanje, i učenje, i škole, i ne vide prosperitet u zemlji. I svi žele da odu odavde.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Osvanuo je i prvi zahtev da se po rehabilitovanom četničkom generalu Draži Mihajloviću nazove jedna ulica u Srbiji. Naime, Ravnogorski pokret predlaže spomenik i ulicu Valjevu u kome su stavovi oprečni, prenosi Milena Kuzmanović.
Još se nisu stišali komentari vezani za odluku o rehabilitaciji generala Draže Mihajlovića, a na sto predsjednika Skupštine stigao je zahtev Ravnogorskog pokreta da se generalu Mihajloviću u gradu na Kolubari digne spomenik i da se Radnička ulica preimenuje u ulicu Draže Mihajlovića. Većina zvaničnika nerado govori o ovom zahtevu, ali uspeli smo da zabeležimo neka mišljenja. Olga Jukić, odbornik PUPS.
Iznenadio me njihov zahtev, mislim malo da je i preuranjen, dok prvo to mora Skupštinska komisija koja ima za promjenu naziva ulica da prihvati ili odbije, mada se ja lično nadam, ali govorim samo u svoje ime, lično ime, da to neće prihvatiti, jer dosta je podela među građanima, ne samo Valjevo, nego uopšte u Srbiji. Ja prvo kao dete partizana, tako da kažem, jer otac mi je bio prvo borac, nosilac partizanske spomenice, isto tako i moja majka. Borci su od 41. od početka rata imali su mnogo stradanja u njihovoj familiji upravo četnika i ja sa time ne mogu zaista da se pomirim. Ipak sam je odgajana sa tim da su četnici mnogo zla baš upravo srpskom narodu naneli.
Ja sam Živadin Ninković, odbornik Skupštine grada. Pa ja imam 69 godina, ja sam drugačije vaspitan i ja sam protiv davanja ulica i opterećivanja građana da naknadno menjanjem ličnih karata i ne bi imao ništa protiv, neka po meni sporedna ulica koja tek treba da dobije naziv i ako se građani slože iz te ulice, Pa neka i on dobije.
Marko Živanović, odbornik Nove Srbije.
Što se nas tiče, smatramo da u gradu bi posle toliko godina trebala jedna ulica da dobije naziv generala Draže Mihajlovića, ali to je za jednu malo veću raspravu gde i kako i na koji način. Ne smatram da treba radničku ulicu, da je jedna radnička ulica u gradu promeniti i da se zove gospodin generala Draže. Imamo neke druge ulice da bi mogli da napravimo neki prostor i da konačno posle toliko godina dođe do na neki način rehabilitacije generala Draže Mihajlovića.
Za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Slede stavovi istoričara. Ako ništa drugo, za promenom imena ulica, što je dugogodišnja praksa u Srbiji, ne bi trebalo posezati makar iz principijelnih razloga, navodi direktor Narodnog muzeja u Valjevu, magistar istorije Vladimir Krivošejev.
I kad sam bio član komisije za imenovanje ulica pre više od 10 godina, ja sam se zalagao za princip da se ulicama vrate njihova stara imena. Znači, bio sam protiv tog ideološkog i političkog menjanja imena ulica i u to vreme 2001. 2. 3. godine komisija je ona ulice u centru grada koje su preimenovane na osnovu političke inicijative posle 45. godine vratila im je stara imena koja su bila od vremena prvog imenovanja ulica u 19. veku. Upravo, ostajući dalje pri tom principu, znači protivim se tome da se menjaju stara imena ulica za neka nova.
Istoričar Vladimir Krivošejev, beležimo i stav beogradske istoričarke Ljubinke Trgovčević sa kojom je razgovarao Miloš Teodorović.
U suštini je naša istorija puna diskontinuiteta, međutim mi sami pravimo te diskontinuitete, mi rušimo spomenike, mi istoriju vidimo samo kao crno-belu i naravno pokazivanje naše na neki način nezrelosti možemo samo da uporedimo sa primjerom recimo šta bi bilo od Rima da su tako i menjali ulice i menjali trgove i danas postoji Foro Italico sa Mussolinijim godinama i tako dalje. Reći ću vam opet primjer Minhena koje sam ja radila. Ulice su potpuno iste kao u 19. veku, samo što je deo jednog bulevara dobio Strauss. Dakle, to na neki način pokazuje da nismo spremni da istoriju gledamo onako kako je bila.
Da li ovaj trend o kojem govorimo govori i onome što se u ovom trenutku čini kao neizbežno, a to je da će se Draža Mihajlović u, da kažem, javnim diskusijama tretirati kao pozitivna figura dominantno?
Sve će biti veće mnoštvo glasova koje će govoriti o Draži Mihajloviću kao pozitivnoj figuri, međutim treba pomenuti da je u suštini reč samo da on nije proglašen ratni zločin i da je poništen sudski proces. Međutim, sama ta činjenica pokazuje u stvari da mi još nemamo potpuno razvijen odnos civilizacijski prema humanosti, odnosno danas je pitanje koje postavljaju sve nacionalne države da je kolaboracija nešto što je nedopustivo. Po ustavima savremenih država nedopustivo. I drugo, 21. vek ima proširena ljudska prava i ta ljudska prava podrazumevaju da ne postoji etničko čišćenje, niti etnički čisti država, što je opet Draža Mihajlović zagovarao. Dakle, etničko čišćenje i stvaranje, odnosno potiskivanje i uništavanje ljudi koji nisu bili srpske nacionalnosti.
Beogradska istoričarka Ljubinka Trgovčević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O problemima mladih u BiH, od kojih je čak 58% nezaposleno, pokazuje posljednje istraživanje. Psiholog Srđan Puhal ukazuje i na zabrinjavajuće trendove među mladom populacijom.
Da imam karijeru, to je prva stvar koju oni ističu. A ako pogledate istraživanje, vidjet ćete da najveći broj njih želi da pravi karijeru u državnim firmama. To je ozbiljan problem. Sljedeći podatak, svi imaju internet, a 72% djece koja su odgovorila na ovo pitanje kaže da nema u svom domaćinstvu preko 30 knjiga. Mladi ljudi nisu spremni da se kreću ili na pokretljivost unutar BiH. Znači malo i oni koji su spremni da dođu iz Banja Luke u Sarajevo i Sarajeva u Mostar, u Banja Luku, u Bihać ili bilo gdje drugo. Ali su zato vrlo spremni da napuste zemlju.
Psiholog Srđan Puhalo o trendovima među mladima u BiH.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta pokazuje posljednje istraživanje o mladima u BiH, sociolog Srđan Puhalo.
Svi imaju internet, a 72% djeci koja su odgovorila na ovo pitanje kaže da nema u svom domaćinstvu preko 30 knjiga.
Dok mnogi napuštaju sever Crne Gore, Sabaheta Novalić uspješno pravi ručno tepihe.
Plaćanje tog ručnog rada zaista ne mogu da kažem da je to mnogo plaćeno. Šta se uloži tu truda? A u suštini kad pogledamo na jednu veliku količinu, znači dovoljno.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa sagovornici su dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović. Na pitanje da li bi se moglo desiti da Hrvatska zbog međusobnih sporova blokira Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, Josipović i Tadić kažu.
Ja mislim da ipak treba javno znati da je Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Povešćemo vas i na 12. Međunarodni pozorišni dečji festival u Subotici, gdje su nam neki od najmlađih učesnika rekli.
Glasna muzika, uživate, razigrano.
Kad sam bila mala, balet sam igrala i bila sam prva dok sam plesala i to mi se dopalo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je predstavljena studija o mladima u Bosni i Hercegovini. Ovaj istraživački projekat koji je podrškom Fondacije Friedrich Ebert sproveo tim profesor Fakulteta političkih nauka donosi odgovore na pitanja šta mladi misle o sebi, kakav je njihov sistem vrednosti te kako doživljavaju kvalitet svog života. Istraživanje također ukazuje i na neke zabrinjavajuće trendove. Zabeležio Zvijezdan Živković.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne samo da su zanemareni, oni su marginalizovani te prepušteni sami sebi i kao takvi podložni manipulaciji. Rezultati studije o mladima u BiH provedene u drugoj polovini prošle godine na uzorku od 1000 mladih pokazuju da je država zaboravila na omladinu. To je problem sa trajnim posljedicama, ističe vođa istraživačkog tima, sociolog Jusuf Žiga.
Kada je riječ o socioekonomskom položaju mladih u BiH društvu, ustanovljeno je da stopa njihove nezaposlenosti doseže čak 58%, koja je nekoliko puta veća nego u zemljama Evropske unije. Od toga je gotovo polovina onih koji prvi put traže posao, što je zastrašujuće. Najčešće nezaposlene osobe su sa četverogodišnjom srednjom školom 50,4%, potom sa trogodišnjom srednjom školom 29,2%. Više je nego poražavajuća činjenica da svaki četvrti mladi uposlenik sa srednjom školom, na primjer, radi na poslovima koji su potpuno različiti od onih znanja i vještina koja im se tokom formalnog obrazovanja ponudi.
U istraživanju koje je provodio tim profesora Fakulteta političkih nauka Sarajevo, ukazuje se i na manjak empatije omladine prema drugom i drugačijem. Promotor, psiholog Srđan Puhalo.
Da imam karijeru, to je prva stvar koju oni ističu. A ako pogledate istraživanje, vidjet ćete da najveći broj njih želi da pravi karijeru u državnim firmama. To je ozbiljan problem. Sljedeći podatak, svi imaju internet, a 72% djece koja su odgovorila na ovo pitanje kaže da nema u svom domaćinstvu preko 30 knjiga. Mladi ljudi nisu spremni da se kreću ili na pokretljivost unutar BiH. Znači malo i oni koji su spremni da dođu iz Banja Luke u Sarajevo i Sarajevo u Mostaru, Banja Luku, u Bihać ili bilo gdje drugo. Ali su zato vrlo spremni da napuste zemlju.
Ovo istraživanje predstavlja najbolju prezentaciju stavova mladih u prethodnih 10 godina, a možda i u cjelokupnom periodu posljeratne Bosne i Hercegovine, tvrdi sociolog Ivan Šijaković.
Kada je reč o institucijama u koje mladi imaju povjerenje ili nemaju povjerenje, mene je malo začudilo da je policija na prvom mjestu ona u koju imaju povjerenje. Naravno, visoko je povjerenje u verske vođe, također i u medije, a vrlo je problematično i neprijatna vest da, recimo, vrlo nisko povjerenje je u institucije Bosne i Hercegovine, entitetske premijere, parlament BiH.
U vrijednosnom smislu, BiH mladi u prvi plan stavljaju uspješnu karijeru, dobar izgled, nezavisnost, brak, te nošenje markirane odjeće.
Zabrinjavajuće da je slobodoumnost svega 22,4% i društveni prestiž. To je za mene najtužnija vest u ovom istraživanju, u ovom sistemu vrednosti, dakle da se društvenom prestižu daje tako mali procenat.
Kada je riječ o politici, razvoju i demokratiji, ustanovljeno je da mladi u BiH ne pokazuju veći interes za politiku. Psiholog Srđan Puhalo.
20% stalno glasa na izborima i nikome ne vjeruju, niti vjeruju da se nešto može njihovim glasom promijeniti. To je uspjeh, veliki uspjeh naših domaćih političara, što su prosto ljude sa 18 ili 20 godina ubili u pojam. Ovdje kažu da mi jesmo za EU u nekih 55%. I vjerovatno će taj procenat sve više i više padati kad budemo sve bliže Evropskoj uniji.
Promotori ističu da je studija o mladima u Bosni i Hercegovini vrlo korisna, te da bi trebalo da ide na adrese svih nivoa odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva pozitivna primjera nasuprot mnoštvo medijskih priča o napuštanju stanovnika severa Crne Gore u potrazi za poslom. Naime, jedna Bihorka i jedna Bjelopoljka su pokrenule porodične biznise čije proizvode prodaju i van zemlje, od čega zarađuju ne samo njihove porodice, već i meštani. Pripremila Jasna Vukićević.
U vrijeme kada je prije 12 godina počinjala da okuplja žene Bihora u proizvodnji ručno čvorovanih tepiha, Sabaheta Novalić nije vjerovala da će ideja o udruženju donijeti prihod za čak 180 članica i da će se proširiti na druge vrste ručnih radova.
Zaista je isplatljivo. Evo, ako uzmemo prosjek, znači po jednoj ženi da radi dnevno, znači mora za njeno osmočasovno vrijeme proizvesti 6000 čvorova, a ako dvije žene radi za razbojem, znači one proizvode za 5 dana 200x300 tepih.
Ručni rad je oduvijek bio mnogo cjenjeniji u inostranstvu, pa i danas čvorovane, pletene i vezene stvari žene iz Bihora najčešće ukrašavaju domove u Europi. Kada je riječ o ručno čvorovanim tepisima, cijena kvadratnog metra mu dostigne 45 eura.
Plaćanje tog ručnog rada zaista ne mogu da kažem da je to mnogo plaćeno, šta se uloži tu truda. A u suštini kad pogledamo na jednu veliku količinu, znači dovoljno.
Sabaheta je prije pokretanja udruženja Vrijedne ruke radila u fabrici tekstila, gdje su se također proizvodili ručno rađeni tepisi. I kada je bilo najviše posla, fabrika je prestala s radom. Našla se pred zidom i odlučila da će ipak pokušati da ostvari želju o pokretanju sličnog posla.
Tako da sam na osnivanju udruženja imala 40 mladih djevojaka koje sam se zaista zaprepastila sa njihovim odzivom. Osnovali smo udruženje, evo do 2003. godine poslujemo pozitivno.
Druga priča vodi nas u Bijelopolje, gdje Stanojka sa svojim suprugom upoznaje ljekovito bilje i sakuplja ga.
Bjelasica ima toliko ljekovitih trava raznovrsnih i plus što je to jako organsko, ekološko, što tu ima podnevlja gdje ljudska noga slabo može i da kroči dotle.
Hajdučka trava, majčina dušica, virak, macina trava, srijemuša samo su neke od više stotina vrsta ljekovitog bilja koji miriše dom Joksimovićevih.
Tako je, 450 raznih ljekovitih trava smo proučili i od toga pravimo sastave za jedno 100 i nešto bolesti raznih.
Joksimovići su primjer malog porodičnog biznisa koji se razvija preko rođačkih i sajamskih preporuka. Za veću proizvodnju nemaju dovoljno ulaganja, ali su zadovoljni što u vrijeme kada mnogi bježe sa sjevera od nezaposlenosti i siromaštva, imaju posao od kojeg mogu živjeti i koji vole.
Kod nas nije velika proizvodnja. Ja i muž sami beremo, sami to sušimo, onoliko koliko možemo.
Sve što se ubere, osuši, pretvori u čaj ili tinkturu, proda se.
Ide mnogo, ide za Ameriku, za Švajcarsku, Švedsku, tako prijatelj prijatelju ponese.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku možete čuti Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Sagovornici današnjeg Mosta su dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović. Razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Srbije. Gospodine Tadiću, imam utisak da su odnosi između Srbije i Hrvatske već duže vremena prilično nestabilni. Krenu na bolje, pa onda dođe neka neodmjerena izjava nakon koje nastane zahlađenje, pa se napetosti malo smire, pa onda opet sevne neka varnica. Rekao bih da ti odnosi u posljednje vrijeme nekako ne liče na dobrosusjedske. Delite li taj utisak?
Pa prosto mislim da su lošiji nego što su bili u vrijeme mandata Ive Josipovića i mog, i to nije dobro, zato što smatram da odnosi Hrvatske i Srbije jesu ključni za stabilnost čitavog regiona Zapadnog Balkana. Kao što vidite, danas se i u nekim drugim zemljama Zapadnog Balkana suočavamo sa velikim bezbednosnim izazovima, tako da svaka pogrešna reč može biti doprinos tim novim problemima, jer ovo je jedan prilično nestabilan prostor kroz vekove. S druge strane, imamo jednu strukturu političara na vlasti danas koji su imali sasvim drugačije iskustvo ili učešće u politici u prošlosti, tako da to što su oni u prošlosti naučili od politike zakonomeno nas vodi u neke sukobe ili nerazumevanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Josipoviću? Evo, gospodin Tadić pominje neodmerene reči. Recimo, najprije smo imali neodmerene izjave predsjednika Nikolića, pa onda predsjednice Kitarović. Pa kada su oni spustili loptu, krenula je razmjena optužbi između hrvatskih ministara Matića i Ostojića i srpskog ministra Vulina.
Pa dobro, ja bih rekao da je taj vatromet riječi koji je bio naravno utjecao u određenoj mjeri na odnose i naravno da neodmjerene izjave štete. Ali rekao bih da je ukupna linija odnosa između Hrvatske i Srbije pozitivna od vremena kad smo predsjednik Tadić i ja sa onom pomalo iznenadnom šetnjom Opatijom započeli jedan novi ciklus ili drugčiji ciklus međusobnih odnosa. Pogledajte što se sve dogodilo. Ne samo da ljudi putuju puno više, komuniciraju, da se međusobno trguje, da Hrvatska je jedan od većih ulagača u Srbiju, nešto se manje istine iz Srbije ulaže u Hrvatsku. Imamo kulturnu razmjenu, filharmonije dolaze, odlaze, pa evo čak imamo i zajedničku vojnu suradnju. Imamo ozbiljnu pravosudnu suradnju i rekao bih da su odnosi u bitnome bolji nego što su bili pred recimo 7, 8 ili 10 godina.
Gospodine Josipoviću, postoje neke stvari koje će, rekao bih, još dugo vremena kvariti odnose između dve zemlje i izazivati sporove. Jedna od takvih je i akcija Oluja. Pogledi srpske i hrvatske strane su dijametralno suprotni i tu se ne može ništa, ali kako izbeći da obeležavanje godišnjice Oluje svake godine ne izaziva tenzije?
Kad pogledamo šta je bila Oluja, Oluja je bez sumnje bila, i to na kraju krajeva jest
i u presudi Međunarodnog suda pravde legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i pa rekao bih i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu, znati da je rat, nažalost, bio tu i da su stradali i jedni i drugi, ali treba prepoznati što je bio bit rata. I jedino tako na tim temeljima se ozbiljno može graditi pomirba. Inače, kada je riječ o proslavi Oluje, pa vidjeli ste i više na toj proslavi stradaju domaći političari, prošle godine premijer i ja, nego što bi bile neke loše poruke upućene prema susjedima.
Gospodine Tadiću?
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost, naravno, jer Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluji. I to je problem, zato što je to materijalna promjena okolnosti, to je promjena istorije, to je promjena kulturoloških zbivanja i fakata na prostoru Hrvatske i to predstavlja problem. Predstavlja problem i način na koji se Oluja tretira u hrvatskom društvu, ali vidimo da postoji unutrašnje kontroverze u Hrvatskoj o kojima govori Ivo Josipović i to je također tačno, ali posebno su one velike kada su u pitanju odnosi Srbije i Hrvatske. S druge strane, moramo stalno da debatujemo. I Srbija mora da bude, kad govorimo o Srbiji, mislim na njene političare, njenu političku elitu, da bude sposobna da razume hrvatski problem u vezi sa zbivanjima 90. godine, sa time da je Hrvatska kao suverena zemlja i međunarodno priznata zemlja bila suočena sa unutrašnjom pobunom. Da je ta pobuna imala i svoju regionalnu i međunarodnu dimenziju, da Srbija nije potpuno nevina u svemu tome. Ali ja sam upravo iz tih razloga uputio izvinjenje kao predsjednik Srbije i u Vukovaru, u Ovčari, a s druge strane i Hrvatska mora da razume konsekvence Oluje i svih ratnih zbivanja u kojima Srbi više ne žive u broju u kojem su živjeli u Hrvatskoj, bez obzira što postoji dimenzija legalnosti operacije Oluja, ne obeskrivljuju Hrvatsku. Da Hrvatska mora da stalno da diskutuje o svojoj odgovornosti i krivici za sve posljedice, baš kao i Srbija. I samo u tim okolnostima mi možemo prevazići to različito viđenje tako dramatičnog događaja kao što je bila Oluja.
Gospodin Josipoviću?
Boris, ja smo puno, čini mi se, bit ću neskroman, u ime obojice puno napravili za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa. Opet postoje neke razlike i to negdje čak i ozbiljnije razlike u gledanju na povijest između nas dvojice. Ali šta je najvažnije? Najvažnije je to da smo unatoč razlika smogli snage napraviti sve one pozitivne korake koje je objektivno bilo moguće napraviti. I mislim da je to zadaća političara, da traže zajedničke točke, a da tamo gdje se ne razlikuju pokušaju naći neko približavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva bivša predsjednika Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Boris Tadić, razgovaraju o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nerazumevanja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Josipoviću, vi ste često govorili da je problem nestalih u posljednjem srpsko-hrvatskom ratu pitanje svih pitanja i da se ono mora rešiti. Zašto to pitanje nije rešeno za vrijeme vašeg mandata i mandata gospodina Tadića, kada su odnosi između dve zemlje bili veoma dobri?
Moramo znati da je među negdje oko 1600 ljudi, koliko se sad traži, brojka se mijenja praktično svaki dan, i Hrvata i Srba, uglavnom Srba, naravno hrvatske državljana. I da su jedna grupa nestalih iz vremena 91. Dakle, to su većinom Hrvati iz Hrvatske, i da je, kada je riječ o Srbima, riječ o ljudima koji su nestali potkraj rata, dakle 95. godine većina. E sad, postoji određeno stanovište potkrepljeno različitim podacima i vjerovanje na hrvatskoj strani, vjerojatno postoji nešto slično i s druge strane, da u arhivima u Srbiji, posebice u vojnim arhivima, postoje podaci o tome što se dogodilo, gdje su pokopani ti ljudi i tako dalje, a da s druge strane možda ili nema dovoljno volje, možda čak da se potraže ili da se nađu svi ti podaci. Bilo je nekih razmjena podataka, broj nestalih je vrlo smanjen, ali još uvijek 1600 ljudi je jako puno ljudi čija se sudbina ne zna. Dakle, s jedne strane je zajednički interes, to sam uvjeren, da se pronađe sudbina svakog čovjeka, a s druge strane, evo, postoji to jedno nepovjerenje, da li je druga strana zaista učinila sve da se dođe do tog cilja ili možda postoje neki podaci koji se ipak, nažalost, još skrivaju.
Gospodine Tadiću, evo i gospodin Josipović je rekao, a i znam da postoji uvjerenje u Hrvatskoj, da u arhivama JNA postoje spiskovi nestalih koji se kriju. Da li ste vi pokušali da ih nađete? Jer pre nego što ste postali predsjednik Srbije, vi ste bili i ministar odbrane zajednice Srbije i Crne Gore, znači mogli ste da imate uvid u te arhive. Kakva su vaša saznanja?
Niste teže za čovjeka koji se bavio politikom nego da stalno odgovara na ista pitanja. Ja sam kao ministar odbrane pokrenuo sve moguće procese vezane ne samo za nestale nego i za traganje za optuženima za ratne zločine u krajnjem slučaju i dovršio sam kao predsjednik Republike tu saradnju kroz Savez za nacionalnu bezbednost. I to sam radio na najiskreniji mogući način zato što vjerujem da ukoliko se ta stranica istorije ne zatvori među nama, da prosto ne ostavljamo dovoljno prostora za budućnost novim generacijama. To važi i za arhive. Ne postoji to što nisam uradio da bi se pronašla eventualna dokumentacija o nestalima i nikada ne treba prestati tragati u tom smislu, ali nema ništa gore nego stalno insinuirati nečiju krivicu, jer u stvari iza toga postoji namjera da se vratimo na početak i to pravi zametak nekih novih sukoba u budućnosti.
Jel to znači da ste vi, kad ste postavljali pitanje ljudima koji brinu o tim arhivama i one su u njihovoj nadležnosti, jeste dobili odgovor da tih spiskova nema?
Da nismo našli ništa, ja sam imao i lični nadzor na čitavim tim procesom, nažalost nismo našli ništa, ja sam se suočavao sa porodicama nestalih, govorio sam da ja veoma dobro razumijem taj problem, jer sam, tako kažem, nasljednik. Ljudi koji su se kroz drugi svjetski rat suočavali s tim problemom, moja majka je čekala svog oca da se vrati, ali on je nastradao u jednom logoru, ja znam koliko je to bolno i koliko je to zastrašujuće za porodice ljudi koji imaju takav problem. Dakle, i iz tog razloga sam učinio apsolutno sve da se taj problem reši, a ta vrsta nepovjerenja koja obitava u našim životima je jedna loša strana balkanske politike.
Gospodine Josipoviću, još jedno krupno pitanje je i problem granice na Dunavu između dve zemlje. Zašto to pitanje do sada nije rešeno? Da li bi se moglo dogoditi da se taj spor rešava međunarodnom arbitražom, kao što se može čuti u posljednje vrijeme?
Očito su pozicije potpuno različite, dijametralno su različite što je kriterij granice i naravno postoji određeni strah od kompromisa, mislim da postoji strah kod vlada da će u javnosti loše proći ako naprave posljedice kada je riječ o granicama neki kompromis. To je za razumjeti s jedne strane, ali s druge strane ako je to već tako, ja sam za to da se što prije izađe ili pred Međunarodni sud ili pred arbitražu i da se to pitanje skine s dnevnog reda. Inače, ono što je ipak dobro u svemu tome je da mi nemamo nikakvih tu sporova, velike vike, buke. Prema tome, to nije vruće pitanje, ono će se riješiti, ali evo kažem, osobno nisam siguran ili ne vjerujem da će do toga doći za stolom, pregovorima, mislim da je ipak puno vjerojatnije da se to dogodi arbitražom ili pred Međunarodnim sudom.
Gospodine Tadiću, mislite li vi da će se pitanje granica rješavati pred Međunarodnim sudom?
Moj predlog hrvatskim čelnicima i pre nego što je Ivo Josipović postao predsjednik Republike Hrvatske jeste bio da se to pitanje odgodi za vrijeme kada obe zemlje postanu članice Europske unije, kako se ne bi desilo da zemlja koja je ostvarila prvobitno članstvo na bilo koji način postavlja kompleksne uslove drugoj zemlji, u ovom slučaju Hrvatska Srbiji, pred učlanjenje u Europsku uniju. Dobio sam uverenje da će tako i biti, nažalost to se nije desilo i takva politika i takav dogovor nije realizovan i sad se nalazimo u situaciji da jedno ozbiljno pitanje te državne granice koje je povezano sa imovinskim pitanjem, koje je dakle i imovinsko i međunarodno pitanje, međunarodno pravno pitanje, biva rešavano, ako ne može dogovorom dvije vlade, onda se ide na arbitraže i na međunarodne institucije. Pa i to je bolje nego da imamo dugogodišnju krizu i velike sukobe i da prolazimo ono što su Hrvatska i Slovenija prolazile neposredno pred ulazak Hrvatske u članstvo u Europsku uniju. Jer politika u kojoj se pozicija članstva u Europskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno europskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način pa implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Europsku uniju. Evo, tek toliko.
Dobro, jel to znači da vi mislite da Hrvatska neće blokirati zbog međusobnih sporova, neće blokirati Srbiju na putu u Europsku uniju?
Ne vjerujem, ono što će Hrvatska, naravno, ne samo Hrvatska, ja mislim da će tu biti žešćih zemalja, kao što smo vidjeli iz našeg primjera, dakle, inzistira da Srbija ispuni sve one uvjete.
Gospodine Tadiću?
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave, u Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora, zato što može da se uspostavi jedna drugačija parlamentarna većina i politike su promjenjive stvari, kao što su i parlamenti u svom sastavu promjenjivi.
Gospodine Josipoviću?
Mislim da pomalo ipak se Boris vratio na ovu priču da bi se moglo dogoditi da Hrvatska ucjenjuje. Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno sa svim političkim opcijama zaključio. Mislim da ne treba miješati pitanje pojedinačnih nastupa nekih zastupnika ovdje ili ondje, uostalom i u jednoj i u drugoj zemlji smo svakakvih izjava čuli, od neke opće politike koja je konstanta. Ja vjerujem da hrvatska politika ima, vanjska politika ima svoju konstantu, ona je, i to je više puta rečeno, iza vlade gospođe Kosor, dakle HDZ-a, iza vlade premijera Milanovića. Hrvatska podržava svoje susjede na putu u Europsku uniju, tu smo čak i aktivni, bih rekao, u tome i ne vjerujem da bi ikome palo na pamet da neprincipijelno ucjenjivački, moram upotrijebiti taj izraz, traži nešto što nas ne pripada.
Gospodine Tadiću?
Uopšte nisam otvorio polemiku, nego samo preventivno delujem, imajući u vidu istorijsko iskustvo i vrlo dobro znajući kakvih sve političara u obema zemljama ima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tadiću.
Hvala i vama i veliki pozdrav gospodine Karabek i Ivo, nadam se vrlo brzom viđen.
Hvala gospodine Josipoviću.
Hvala vama gospodine Karabek, hvala predsjedniku Tadiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, i Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, u Subotici u toku 22. Međunarodni festival pozorišta za decu. Ove godine nastupa 18 dečjih teatara iz 15 zemalja. Predstave se izvode na više lokacija, pa i na gradskom trgu. Tako da su mališani do sada mogli da vide italijansko Pinokija, norvešku priču o čovjeku koji se igra šibicama, plesnu igru Vuk, mala lisica i životinsku farmu slovenačkog pozorišta Lutaka. Festival traje do 22. maja. Prenosi Vesela Laloš.
Festival pored pozorišnih postavki donosi i druge sadržaje. Direktor i selektor festivala Slobodan Marković.
Za 7 dana koliko traje festival i trgovi i ulice donijeće veliku radost subotičkoj djeci. Tu su izložbe 100 godina, 100 lutaka mađarskog lutkarstva, izložba sjajnih fotografija Minje Subote i vrijedno je pomenuti izložba studenata Fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda. Tu su gostovanja po okolni Subotice, ovaj gostovanje gostovaće u Bečaju, Novom Sadu, Beogradu, naučni forum i promocija knjiga.
Tradicionalno prvog dana festivala dodeljene su nagrade Mali princ za životno delo, a ovogodišnji dobitnici su Pančo Pančev, bugarski književnik i pozorišni pisac za decu, i Minja Subota, kantautor dečje muzike i autor kultne TV emisije Muzički tobogan.
To isto mnogo znači za sve one mlade stvaraoce, njima treba da bude podstrek šta znači stvarati za najmlađe, šta znači stvarati jedan kulturni kapital u toj oblasti.
A evo šta kažu mališani koji posećuju predstave ili pak i sami učestvuju u njima.
Moje ime je Teodora, volim da idem u pozorište, mi nastupaću u četvrtak i igram Crvenkapicu.
Bianca.
I šta ti se najviše dopalo?
Pa sve.
Ja se zovem Filip, dečji festival je jako zanimljiv, ima puno deca, možete vi nešto probati, glasna muzika, uživate, to sve je zanimljivo, lepo, razigrano.
Ja se zovem Laurenta, dopada mi se mnogo.
Kad sam bila mala, balet sam igrala.
Na festivalu?
Da, i bila sam prva dok sam plesala i to mi se dopalo. Bilo je lepo.
Sofija Simić, voditelj Dečje dramske radionice u Kulturnom umjetničkom društvu Mladost, kaže da je festival uzor za njene polaznike, ali i dobra pozorišna škola za svu decu.
Smatram da su te predstave od koristi decu iz vaspitnih momenata. Ima jako dobrih predstava iz koje deca mogu da nauče nešto i u ophođenju jednim s drugima, o načinu života u porodici, znači da su, mogu da kažem, edukativno karakter. Znači, jako je dobro kad krenu već u vrtiću da gledaju predstave i mislim da će ih to i održati kad budu i odrasli, da sam da su deca oduševljena. Oni su puni impresija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!